Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti ikdienas diplomātiskajās pusdienās, lai arī rudens Latvijā šogad tomēr nedaudz kavējās. Šodien mēs kopā ar doktoru Kārli Bukovsku vedīsim jūs ceļojumā uz tomēr siltām zemēm. Dosimies mēs uz Karības jūras reģionu, uz St. Kitts un Nevis.
Labdien arī no manas puses, un iespējams, ka esat dzirdējuši arī otru šīs valsts nosaukumu, oficiālo Svētā Kristofera un Nevisas salu. Arī mums te sākumā radīja nelielu apjukumu, taču izskaidrojums ir ļoti vienkārši. Kit senos laikos bija deminutīvs, jeb pamazināmā forma vārdam Kristofers. Un svētais Kristofers, jeb dažreiz saukts par Kristapu, ir ceļotāja aizbildnis, kura vārdā pirmais salās ieceļojušais eiropiets, Kristofors Kolumbs, tad arī nosauc vienu no divām šīs valsts salām. Kolumbs deva nosaukumu arī otrai salai, Nevisai, nosaucot to par Nuestra Senora de las Nieves, jeb tulkojumā mūsu sniegu kundze. Viņam no tālum likās, ka salā redzamais kalns ir ar sniegotu virsotni, taču beigās ir tikai mākoņi.
Nu, patiesībā šī teritoriāla un iedzīvotāja skaita ziņā mazā valstiņa ir gan unikāla vairāku iemeslu dēļ. Nu, pirmkārt, tā ir mazākā valsts gan teritorijas, gan iedzīvotāja skaita ziņā visā rietumu puslodē. Tā ir tikai 269 km² liela un tajā dzīvo ap 50 tūkstošiem cilvēku. Nu, lai tas būtu tādā salīdzinājumā, tad Rīga ir 307 km² liela un tajā dzīvo ap 605 tūkstošiem iedzīvotāju.
St. Kitts un Nevis ir arī mazākā federatīvā valsts pasaulē. Gan St. Kitts salai, gan Nevisas salai ir katrai savu valdību un arī autonomiju. Turklāt konstitūcija nosaka, ka Nevisai ir tiesības izstāties no federācijas, ja tā to vēlās. Tā kā izmēra ziņā mazākā Nevis uzskata, ka St. Kitts dominē gan politiskajā, gan ekonomiskajā dzīvē, tad 1998. Gadā pat notika referendums par šādu atdalīšanos. Taču sasniegt 2/3 balsu vairākumu tā arī neizdevās. Tagad sadalīšanās sarunas ir it kā pieklusuši, taču nevarētu teikt, ka abu salu starpā nevaldītu saspīlējums.
Bet nu gan paklausīsimies, ko par šo valsti zina teikt mūsu uzzinātie klausītāji Rīgas ielā.
Svētā Kristofera un Nevisa federācija, vai tāda ir dzirdēt?
Neesmu dzirdējis. Iespējams Dienvidamerika, bet neesmu dzirdējis tiešām.
Pirmo reizi tā dzirdu. Kaut kas tā svētā Kristofera, tas parasti uz tādu kaut kādu vai no latīņamerikāņu pusi, vai uz kaut kādu Spānijas, Portugāles, uz to pusi, nezinu. Vispār nav nejausas. Pirmo reizi tā dzirdu.
Vienīgi varbūt ar promu, bet pirmo reizi dzirdu.
Pēc tā svētā liekas, ka kaut kas tur varētu būt, jā?
Ar pāvestu drīzāk, bet diez vai.
Pirmo reizi dzirdu.
Nav arī pirmo reizi, pirmā asociācija, gan jau ir baznīca.
Jā, jo kaut kas svētā.
Nu jā, svēts kaut kas.
Jā, man krusts bija pirmā asociācija arī, jā, kaut kas tāds.
Kā jau varētu noprast no starter sadaļas, tad St. Kitts un Nevisas vēsturē ir cieša saistība ar Amerikas atklājējumu no Eiropas, kaut arī vēsturiskās liecības apstiprina cilvēku klātbūtni laikā vēl ilgi pirms mūsu ēras. Sākotnēji 1493. Gadā salās nostiprinājās Spāņu iekarotāji, bet divus gadsimtus vēlāk, ap 1623. Gadu, šeit tika nodibinātas pirmās Britu un Franču kolonijas. Viss šīs trīs koloniālās lielvaras par ietekmu salās cīnījās gadus 150. Līdz 18. Gadsimta beigās salas beidzot nonāca Lielbritānijas karalistes sastāvā.
Jā, tur esot bijusi tāda interesanta situācija, ka puses salas vienai valstī, puses sala otrai un otra sala trešai. Bet St. Kitts un Nevis kļuva par vienu no pirmajām un vēlāk arī vienu no ietekmīgākajām Britu apmetnēm reģionā. Nu, faktiski tieši no šejienes arī turpinājās Rietumindijas, jeb mūsdienās pazīstamā Karību reģionu kolonizācija. Un tieši St. Kitts un Nevis bija turīgākā no Karību salām. Nu, galvenokārt savas dabas dēļ.
Lai nostiprinātu savas pozīcijas uz salām, tika masveidā vesti vergi no Āfrikas, kas strādāja auglīgajās cukurniedru plantācijās. Pat pēc verdzības atcelšanas Britu impērijā, St. Kitsā un Nevisā turpinājās tā dēvētā piespiedu paverdzināšana, jo plantācija īpašnieki nebūtu nevēlējās atteikties no šī te bezmaksas darba spēka. Interesanti, ka valsts gandrīz 365 gadus bija atkarīga no šīs vienas monokultūras no cukurniedriem.
Un tikai 2005. Gadā, jau vairāk nekā 20 gadus pēc neatkarības pasludināšanas no Lielbritānijas, cukura ražošanas industrija valstī beidza pastāvēt. Iemesls tam bija milzīgie zaudējumi, kā arī Eiropas Savienības tā brīža plāni ievērojami samazināt cukura cenas. Nu, atgādināsim, ka šī pati reforma patiesībā bieži vien tiek vainot arī tajā, ka Latvijā faktiski beidz pastāvēt cukuru fabrikas. Nu, šeit gan arī taisnības labad jāpiebilst, ka laikam viedokļi joprojām dalās. Nu, vai mums to reformu uzspieda, vai arī tomēr mēs devām priekšroku ātrai naudai tā vietā, lai mainītos un attīstītos par to, cik tas būtu bijis rentabli arī mums. Nu, droši vien tur taisnības īsti nebūs.
Katram būs savu taisnību. Jā, bet St. Kitts un Nevis pēc cukuras saražošanas ēras beigām arī bija spiests mainīties, un kā jau daudzām Karību jūras valstīm pienākas, tad glābiņš tika meklēts turismā, kas atkal kļūpa par tādu ekonomisko monokultūru. Kruīza kompānija par šīm salām ir tikai augusi, līdz pasaulī neskāra Covid. Nu, tas arī St. Kitts un Nevisai radīja pamatīgus izaicinājumus, kā arī daudzām valstīm. Jā, un tiek lēsts, ka tikai šogad šajās salās atbraukšo turistu skaits beidzot ir sasniedzis pirms pandēmijas laiku.
Nu, vēl viens veids, kā vairot valsts ienākums, ir daudzviet pasaulē piekoptā pilsonība apmaiņā pret investīciju programma. Nu, patiesībā 1984. Gadā tieši St. Kitts un Nevis bija pirmā, kas pasaulē ieviesa šo te programmu. Pilsonību var iegūt, ziedojot 250 tūkstošus dolāru vai nu valdības fondā, vai kādā sabiedriskā labuma fondā, vai arī investējot vismaz 400 tūkstošus dolāru nekustamajā īpašumā. Nu, ja jūs gatavojaties iegādāties privātu māju, tad tur tā summa bija nedaudz lielāka, ja nemodos 600 tūkstoši.
Man patīk, kā tu esi izpētījis šo jautājumu. Nu jā, tiek lēsts, ka 40 gadu laikā šīs programmas ietvaros pilsonība ir iegūši vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Tostarp arī pēdējos mēnešos visai plašu rezonanciju guvušais saziņas vietnes Telegram izveidotājs Pavels Durovs un arī viņa brālis Nikolais. Visticamāk gan, ka tas ir darīts tāpēc, lai droši varētu ceļot pa pasauli, jo ar St. Kitts un Nevis pasi var bez vīzes ceļot uz 157 pasaules valstīm, ieskatot arī Eiropas Savienību. Bet, kā redzam, arī šī pilsonība līdzās Krievijas, Francijas un apvienoto Arābu Emirātu pilsonībām nepasargāja Durovu no aizturēšanas Francijā.
Un te, protams, mums nagin iezēja parunāt arī par mūsu pašu uzturēšanās atļauju programmu, jo tās orģinālās idejiskās līdzības ar St. Kitts un Nevis programmu ir acīm redzams. Un šīs valstiņas zelta vīzu programma ir bijusi ne tikai viena no pirmajām pasaulē, kur šāds modelis tika ieviests, bet arī vēl joprojām ir viena no veiksmīgākajām. Un izrādās, ka pat ir īpaši šo te uzturēšanās programmu novērtēšanas reitings, kur tiek vērtēts, cik uzticams ir šādas te programmas.
Jā, nu, kā tad Latvija ir klājies ar šo, vai sākotnējā loģika, kāda ir bijusi un vai tā ir sasniegta, to mēs lūdzām mums pastāstīt doktorei Zandai Kalniņai Lukaševicai, bijušajai Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārai un šobrīd Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāji biedrei.
Tiešām St. Kitts un Nevis ir valsts, kas ir salīdzinoši slavena ar, kā viņi paši saka, senāko zelta pasu programmu. Atšķirībā no bēdīgi slavenās Latvijā īstenotās zelta vīzu programmas, šī Karību jūras valsts piedāvā iegūt pat pilsonību, investējot vien 250 tūkstoši ASV dolāru. Bet kā jau visiem labi zināms, šādas programmas bieži nāk komplektā ar lieliem drošības un korupcijas riskiem. Par šo programmu un tās klientiem ASV un Eiropas Savienība sāk izmeklēšanu, jo šādas programmas kā likums daudzos gadījumos izmanto arī noziedznieki to starp korumpanti un naudas atmazgātāji. Tomēr kopumā noteikti ir jāuzsver, ka šī nelielā valsts, ar kuru Latvijā ir diplomātiskās attiecības kopš 2009. Gada un ar kuras premjerministru dr. Terencu Maiklu Drju pirms diviem gadiem ANO ģenerālajā asamblējā tikās Latvijas prezidents Egils Levits aizstāv starptautisko tiesību principus. Un tā ir arī stingri nosodījusi Krievijas agresiju un atbalstījusi starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Atbalstījusi 5 no 7 ANO rezolūcijām, nosodot Krievijas agresiju. Tomēr tā atturējās balsojumā par Krievijas dalības apturēšanu ANO cilvēktiesību padomē un par zaudējumu reģistru izveidi. Es domāju, tas vēlreiz iezīmē, ka arī mums ir jāturpina saziņa ar šo un citām salīdzinoši mazajām un tālajām salu valstīm, jo katrai no tām ir viena balss ANO ģenerālajā asamblējā, kuras svars balsojumos ir vienlīdzīgs ar lielo valstu balsi. Bet atgriežoties pie zelta vīzu jautājumu, pat tiešām arī Latvijā ir bijuši politiķi, biznesmeņi, kas ilgus gadus tieši zelta vīzu programmu ir uzskatījuši par dimantu olu. kas mums visiem nodrošinās pārticību. Bet patiesība jau ir pavisam cita. Viegla nauda nekad nenāk par brīvu. Atceramies, ka Latvijā tā sauktā investoru programma tika ieviesta 2010. Gadā. Attiecīgi paredzot iespēju pret investīcijām iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas. Piemēram, laika posmā no 2018. Līdz 2022. Gadam tās izmantotāji Latvijā investēja vidēji 30-32 miljonus eiro gadā. Lai gan programmas īstenošanas rezultātā Latvijā tika iepludināta nauda, ja vien pieguvumiem neskaitām pārspīlēti greznas mājas Jūrmalā un neadekvāti dārgas cenas jomas ielas kafejnīcās, ir grūti runāt par reāliem ieguvumiem Latvijas sabiedrībai. Uzturēšanās atļaujas pieteicēju, kas galvenokārt ir bijuši no reģioniem ar nestabilu ģeopolitisko situāciju un kapitāla piesaistēji paaugstinātiem riskiem, skaits būtiski saruka pēc mūsu finanšu tirgus sakārtošanas, jo netika pieļautas vairs neskaidras izcelsmes naudas plūsmas. Lielākā daļa uzturēšanās atļaujas pieteicēju kopš programmas sākuma ir bijuši Krievijas pilsoņi. Pēc Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara pret Ukrainu 2022. Gadā steidzami tika apturēta šī programma attiecībā tieši uz Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. 2022. Gadā 18 personas, kas bija ieguvušas vai pieteikušās termiņu uzturēšanās atļaujām, pat valsts drošības dienests ierosinā iekļaut to ārvalstnieku sarakstā, kam ir liekta ieceļošana Latvijā, un tas tika pamatots ar konstatētiem izlūkošanas riskiem apdraudējumu Latvijai vai atbalsta sniegšanu agresoru valstī Krievijai. Kas ir ļoti svarīgi, jaunajā imigrācijas likumprojektā, kas Saeimā ir pieņemts pirmajā lasījumā, investoru programma kā tāda vairs nav paredzēta, izņemot ieguldījumu uzņēmumu pamatkapitālā. Mēs esam ieraudzījuši riskus un esam gatavi turpmāk strādāt citādāk. Mēs redzam, ka mūsu ekonomikas modelis un risku izvērtējums būtiski atšķiras no tālās Karību jūras salu valsts, bet savukārt sadarbība aizstāvot starptautisko tiesību principus ir iespējama un pavisam noteikti arī turpināma. Ir fakts, balsis mums būtiskos jautājumos ANO ģenerālajā asamblejā ir svarīgs. Tostarp no St. Kitsas un Nevisas.
Bet vēl atgriežoties pie St. Kitsas un Nevisas ekonomikas. Nu, kā jau mazai salu valstīm, arī St. Kitsai un Nevisai liela daļa preču nākas importēt. Tas attiecas gan uz pārtikas precēm, gan uz energoresursiem, naftu un degvielu. Savukārt eksportēts tiek rums un arī elektroiekārtu komponentes. Un eksportēts preces tiek galvenokārt uz ASV, Karību reģionu, kaimiņvalstīm, kā arī Eiropas Savienību, Kanādu un Ķīnu.
Nu, un rezumējot, jāsaka, par spīti valdības centieniem diversificēt dažādot valsts ekonomiku un attīstīt tādas sektors, kā piemēram lauksaimniecība, arī rūpniecība un finanšu pakalpojumi, St. Kitsas un Nevis tirgus tomēr ir ļoti mazs un arī pieejamie dabas resursi ir ierobežoti. Nu, arī pilsonības iegūšanas programma ar vien stingrāk uzraugt dažādas starptautiskās organizācijas, lai nodrošinātu procesu caurskatāmību un godīgumu. Par spīti tam, valstī kā PSVN iedzīvotāji pēc pirktsvēs paritātes ir nedaudz vairāk kā 27 000 eiro. Nu, līdzinām ar Latvijas 38,5 tūkstoši eiro.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un deserta sadaļā ne tikai par ko gardu, bet vēl arī nedaudz par vēsturi, mūziku un dzīvnieciņiem.
Dzīvnieciņiem, jā. Nu, tad ar ko sāksim?
Nu, laikam jau sāksim ar to garšīgo, kā desertam pienāks. Sāksim mēs ar mango, jo to uz šīm salām esot tik daudz, ka vietējiem šie augļi pat patiesībā nesot jāpērk. Nu, oficiāli tiek uzskatīts, ka St. Kitsā un Nevisā ir aptuveni 44 mango šķirnes, bet nu, daudzos turismu ceļbežos atradus nu, tādus apgalvojumus, ka vietējā noteikti teikt, ka skaidrs ir ap 200 šķirnēm. Nu, vēl kāda lieta, kas iespējams nāk tieši no šīm salām, no cukurniedru melases ražotais rums. Nu, mūsdienās gan rumu destilēt Nevisā nav atļauts, nogatavināt un jaukt gan ir atļauts.
Kāpēc tik priecājies par to?
Man garšo jūrnieks,
protams. Bet ja par vēsturi, tad St. Kitsā un Nevisā savulaik ir dzimis viens no Amerikas Savienoto valsts dibinātājiem Aleksandrs Hamiltons. Nu, Tieši viņš savulaik dibināja New Yorkas banku, bija pirmais ASV finanšu ministrs un viens no ASV konstitūcijas izstrādātājiem. Tieši Hamiltonam pieder ideja par centralizētu valdību ar enerģisku prezidentu priekšgalā, spēcīgu nacionālo aizsardzību un industriālo ekonomiku. Hamilton savas dzīves laikā arī aktīvi iestājās par starptautiskās vergu tirdzniecības atcelšanu.
Nu, iedusmojoties no Aleksandra Hamiltona dzīves stāsta, Brodvejā milzīgu popularitāti guva arī 2015. Gadā uzvestējis mūzikla Hamiltons, kurā šie vēsturiskie notikumi ir pasniegti gan hip-hopā, gan R&B, gan popmūzikas un citos stilos.
Ir tiešām vērts šīs 4 stundas noskatīties.
Nu jā, jo acīm redzot, Kārlis no pieredzes arī zina, ka 2016. Gadā šis mūzikls saņēma prestižo Grammy balvu, un tas savukārt par aptuveni 30% cēla turistu pieplūdumu Sen Kitsai un Nevisai, un tagad daudzās viesnīcās vai apskats punktos esot pieejami īpašie Hamiltons. Piedāvājumu.
Bet, nu, tagad gan pie dzīvnieciņiem. Katrs, protams, savu valstu reklamē kā var, un Sen Kitsa un Nevisa apgalvo, ka tā zeme ir tik bagātīga un tik zaļa, ka pat tās pērtiķi esot zaļi. Un runa šeit ir par zaļajiem mērkaķiem, kur salās esot ļoti daudz, vairāk nekā iedzīvotāji. Taču interesants ir fakts, ka šos mērkaķi sākotnēji 17. Gadsimtā kā eksotiskus maidzienieku salās ieveda franču kolonisti. Tā nu šie radījumi pamazām nokļuva brīvībā, un, tā var teikt, padarīja šo salu par savu dzīvesvietu, bet paši ir kļuvuši par vienu no pievilcīgākajiem turistu apskates mērķiem mūsdienās.
Nu, bet ar šo mērkķošanos mēs tad arī noslēgsim mūsu raidījumu un nākamajā nedēļā jau dosimies uz Burundijas Republiku. Līdz tam atliek vien rosināt klausīties mūsu raidījumu gan populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas Radio mobilajā lietotnē vai arī meklēt raidījumu aprakstu portālā LSMLV.
Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.